Turismorako etxe bizitzen konpentsazio legearen alde egin du Frantziako Estatu Kontseiluak. Leire Casamayo Elkegarai. 2023ko martxoan sartu zen indarrean turismorako etxe bizitzak mugatzea helburu duen Euskal Hirigune Elkargoko konpentsazio legea. Hainbat gorabehera juridikoren ondotik Frantziako Estatu Kontseiluak azkeneko deliberoaren berri eman du. Konpentsazio legearen kuadroa onetsi du. Erabakia garaipen juridiko garrantzitsutzat jo du Euskal Elkargoak. Epaimahaiaren deliberoak FNAIM higiezinen sindikatuaren eta ULMT 64 turismorako etxe bizitzen alokatzaileen batasunaren kontra egin du. Erraterako, konpentsazio legea indarrean sartu denetik bizitegi bat turismorako erabili nahi duen jabeak bestelako lokal bat bizitegi bilakatuz konpentsatu behar du. Bestela, ez du etxe bizitzaren erabilera aldatzeko baimena eskuratuko. Ordu arte turismorako ziren etxe bizitzak urte osoko alokairura itzultzea lortu nahi zuten neurri horren bidez eta aurreikuspenen arabera 11.000 bizitegi libratu zitezkeen. Hori ez baitzen ez higiezinen sindikatuaren ezta ere turismorako etxe bizitzen alokatzaileen interesen alde joaten Euskal Elkargoaren legea auzitara eraman zuten elkarrekin. 2025ko martxoan jadanik Bordeleko Dei auzitegiak ebatzi zuen turismorako etxe bizitzak mugatzeko legea etxe bizitza eskasiak justifikatua zela. Orduan, justizia instituziorik gorenera iritsi ziren Estatu Kontseilura, eta hark ere Bordeleko Dei auzitegiaren zentzu berean egin du azkenean. Erabilera aldaketari dagokion araudia interes orokorreko behar larri batek justifikatzen du. Hala, FNAIM eta ULMT 64ek 3.000 eurona ordaindu beharko dizkiote Euskal Elkargoari. Iruzurrari aurre. Beren etxe bizitza nagusia urtean 120 egunez baino gehiagoz alokatzen duten jabei dagokie konpentsazio legea, baita bigarren etxe bizitza aldi baterako alokairuan eskaintzen dutenei ere. Halako neurri baten garrantziaz behin baino gehiagotan ohartarazi du Alda auzoetako mugimenduak konpentsazio legea indarrean sartu aitzinetik ere. Garaian, Sebas Kriti Aldako bozeramaileak horrela adierazi zion berriari. Mozten ahaldu arrunt urte osoan turistei alokatuak izateko transformatuak diren etxe bizitzen joera. Bizpairu urte barne posible eginen du milaka etxe berreskuratzea. Aldi berean, bazen arriskua delako etxe bizitzak bigarren etxe bizitza bilakatzea. Jabe batek ez badu gehiago baimenik etxe turistikoa egiteko etxe bizitza utxik uzten du edo beste norbaiti alokatzen dio urte osoan edo saltzen du. Gure helburua urte osoan alokatzea da. Horretara bultzatu nahi ditugu jabeak. Nonbait, aurreikusi zituzten etortzekoak ziren arazoak zeren lege oro indarrean sartzen den ber gertatzen den bezala, konpentsazio arauarekin ere hainbat jabek legea saihestu nahi izan dute iruzur eginez. Zentzu horretan izenpetu zuten Euskal Elkargoak eta Pirinio Atlantikoetako departamenduak etxe bizitza nagusi faltsuen iruzurari aurre egiteko konbentzioa aurtengo martxoan. Bi erakundeen finantza datuak bateratu dituzte, konpentsazio legea saihestu nahian dabiltzan jabez hobeki ohartzeko asmoz. Eta lan instituzionaletik harago Alda iruzurrak salatzen ibili da azken urteetan, Baionan, Miarritzen, Donibane Loizunen, Hendaian, Lapurdi, Hots, tentsio handiko eremuan dauden Ipar Euskal Herriko 24 herrien artean. Aurtengo herriko bozen testu inguruan hainbat auzapez eta hautagai konpentsazio legeaz pleinitu ziren zeren iruzurren ondorioz herriari zor zaion bigarren etxe bizitzen zerga ez dute pagatzen jabeek. Argumentu hori baliaturik konpentsazio araua malgutzeko eskaera egin zuten hainbat hautagaiek. Iruzurra badela ez zuen ukatu Kristik eta justuki Aldarekin egindako hainbat ekintzatan hori salatu dutela zehaztu. Baina arauaren arazoa iruzurra bada iruzurraren kontra egin behar dela argudiatu zuen eta horretarako baliabideak eman behar zaizkiola elkargoari. Gainera, konpentsazio arauari esker odolustea gelditu dela uste du.